Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу жекшембе 15 январ күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кушубак кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта Чоо Жай түрмөгүнөн Улуттук университеттеги чуулуу кырдаалды талдайбыз.
Ар бир факультеттин чечеси бирге калды. Анан кийин чоң советте аябай кичики кырман менен чоң совет болуп калды деп мага ушундай доомат кылышты да.
Ошондой эле былтыркы тарых жана маданият жылынын жыйынтыгына профессор Айдарбек Көчкөнов назар салат.
Оорекен архивдик материалдар бир топ чыгып атышат. Алматыда, Москвадан, Ташкенттен, ан жагынан келип аткан материалдарды которуп чыгып атышат. Булардын баардыгы табылга болуп эсептелет.
Андыктан толкунуңузду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Самат Жумакадыровдон угабыз.
Рахмат Бактыгүл. Орусиянын Саратов облусунда автокырсык катталып 7 кыргызстандык каза болду. Орусиянын тергөө комитети Нижний Новгород Саратов жол тилкесиндеги кырсык боюнча тергөөгө чейинки териштирүүнү баштады. Тергөө комитетинин сайтында жазылгандай, автоунаалардын кагылышуусунан 7 адам өлдү. Ал арада Саратов облусунун Петров районунун башчысы Денис Фадеев РИА Новости агенттигине билдиргендей, каза болгон 7 адамдын баардыгы Кыргызстандын жараны болуп чыкты. Жол кырсыгы бүгүн таңга жуук Нижний Новгород Саратов районундагы жол тилкесинде катталып, прицеби бар оор жүк ташуучу автоунаа каршы багытта келаткан минивенди сүзгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча жол кырсыгы жүк ташуучунун айдоочусунун катачылыгынан болгон. Учурда Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги каза болгондордун аты жөнүн тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Номер 27-нче абакта 20 адам ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу азаттыкка абактагылардын жакындары билдиришти. Алардын айтымында террорчулук жана экстремизм үчүн соттолгондорду мөөнөт номурда шарттуу бошотууга тыюу салган мыйзамдан улам түрмөдөгүлөр тамактан баш тартышты. Маалыматты жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтан да тастыкташты. Жамыкынын маалымат катчысы Эленара Сабатарованын билдиришинче, номер 27-нче колонияда 20 адам ачкачылык жарыялап, бирок алардын саламаттыгы көзөмөлдө турат. Сабатарова кошумчалагандай, абактагылардын негизги талабы шарттуу түрдө алдын ала бошотуу болууда. 2016 жылдын августунда күчүнө кирген мыйзамдагы жаңы өзгөртүүлөргө ылайык террорчулук жана экстремизм менен соттолгондор өзүнчө камалат жана мөөнөт номурда шарттуу бошотулбайт. Номер 27-нче абак Чүй облусунун Молдовановка айылында жайгашкан. Польшанын премьер-министри АКШнын солдаттарын тосуп алды. Премьер-министр Беата Шидло жана бир катар өлкөнүн жогорку жетекчилери Польшага келген АКШнын аскерлерин жылуу кабыл алып, аскерлик кызматкерлери 14 январ күнү кечинде НАТОнун планы боюнча өлкөнүн чыгыш бөлүгүндө коопсуздукту камсыз кылуу үчүн келгенин белгиледи. Аскерлер менен жолугушуу салтанаты Польшанын Германияга жакын Жагань шаарында өтүп, Польша өкмөт башчысы аскерлердин келиши коопсуздукка чоң салым кошорун айтып, силерди ондогон жылдар бою күтүп жаттык деди. НАТОнун чечимине ылайык Польшага 3,5 000 аскер жайгашат. Мындан башка миңге чукул аскер техникалары, Абрамс танктары, Брэдли аскердик учак унаалары жана Ховиц артиллериялык орноткучтар Польшанын аймагында болот. Франциянын мурдагы премьер-министри Франсуа Фион оңчулдар партиясынын атынан президентке расмий талапкер болуп катталды. Республикачылардын жыйында Фион мындан ары талапкер катары өзүнүн программасын коргой турган делегаттарга айткан эл аралык Франция радиосу кошумчалап өттү. Францияда президенттик шайлоо ушул жазда өтөт. Алдын ала сурамжылоодо Фиондун экинчи турга өтүүгө мүмкүнчүлүгү бар жана ашынган оңчулардын Улуттук фронт партиясынын талапкери Марин Ле Пен менен жарышка түшүшү мүмкүн. Фион өз программасында Орусия менен тыгыз байланыш түзүп, санкцияларды жана Сирия боюнча Кремль менен кызматташууну жактап келет.
Рахмат Самат. Кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш бакканды унутпаңыздар. Ошондой эле уюлдук телефонду колдонгондор үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жусуп Баласагын атында Улуттук университеттеги чуулуу фактыларды башкы прокуратура менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы текшерип жатат. Окуу жайда окутуучулук профессорду курамды шайлоодон улам чыккан нааразылык басыла элек. Каржылык мыйзам бузуу коррупция боюнча доомат көп. Былтыр жогорку кеңештин депутаттарынан турган жумушчу топ жагдайды иликтеп чыккан жана ректор Чынара Адамкулованын жоопкерчилигин кароо тууралуу өкмөткө сунуш жөнөтүлгөн. Айрым парламент өкүлдөрү болсо окуу жай жетекчисин жогорку бийликтеги таасирлүү атка минерлер калкалап жатат деп да айтып чыккан. Адамкулова менен билим берүү министр мындай дооматтарды негизсиз дешет. Улуттук университеттин абалы тууралуу кененирээк Чоо Жай түрмөгүндө сөз болмокчу. Берүүнү Эленора Бешимбек кызы даярдады.
Көптөн күткөн үлкен күн келип жетти. Биз азыр ушул Жусуп Панасаевдин атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректорлугуна шайлоо өткөрүү үчүн жалпы жамааттын чогулушун баштаган турабыз.
Улуттук университетте соңку ректор шайлоо 2014 жылы октябрда өткөн. Окуу жай башчылыгы үчүн 15 адам атсалышкан. Бирок бул шайлоо талаш тартыштын чырдын башы болуп калды. Шайлоодо эң көп добуш алгандар деп Эмдер академиясынын вице-президенти Алтай Бөрүбаев, Кыргыз-Кытай институтунун директору Болот Токтобаев жана Кыргыз-Европа факультетинин деканы Чынар Адамкулов аныкталган жана үчөөнүн талапкерлиги өкмөт башчынын кароосуна жөнөтүлгөн. Бирок жетиштүү добуш ала албаган бир катар талапкерлер шайлоо мыйзам бузуу менен коштолду деп айтып чыккан жана тынымсыз соттошуулар башталган. Ошентип окуу жай жарым жылдан ашык башчысыз турган. Азыркы ректор Чынар Адамкулованы дайындоо тууралуу ошол кезде өкмөт башчы Темир Сарыевдин буйругу 2015 жылдын 15 июнунда чыккан. Жаңы ректор ишин алгач окуу жайдагы өз алдынча иштеп келген институттарды жоюп, аларды факультеттерге айлантуу менен баштаган. Ректор Адамкулов азаттыктагы маегинде муну реформа деп атады.
Бизде 7 институт юридикалык лице болчу да. Ал 7 институт өзүнчө как это Ватикан государство в государстве. Ар бир институттун өзүнчө счету бар болчу. Ар бир институттун юрлицо болчу и юридическая регистрация в Минюсте. Анан кийин ар бир институттун өзүнүн директору болчу. Ал директор институттун хан, шах, падишах өз билгендей башкарчу да. Анан кийин институттар казначейство баш ич эмес. Анткени алардыкы акчанын баары контракттын акчасыда. Бюджеттин акчасы жок деп алар казначейство баш ич эмес, ал бюджетный кодекске баш ич эмес. Каалагандай болгон бюджетин өздөрү пайдаланчу да. Анан ошол эле убакта бюджетте иштеген мугалимдер, бюджетте иштеген кызматкерлердин айлыгы аларга салыштырганда эки эсе аз болчу. Бир университетте иштеп, бир имаратта иштеп, бирок мугалимдердин ошондой айлыктары айырмасы болгондо бюджеттин мугалимдери дайым эле нааразычылыгын билдирчү. Эки жылдан бери бюджетте иштеген мугалимдерди 6,5 миңге айлыгы көбөйдү, а контрактта иштеген мугалимдер 4 миңге көбөйдү. Мен келгенде жөнөкөй мугалимдер 6,5 миң айлык алыш экен, азыр 13 миң сом айлык алышат.
Айылчы Сарыбаев улуттук университеттеги экономика жана финансы институтунун жетекчиси болгон. Ал структуралык өзгөрүүлөрдү мыйзамсыз деп атап келет.
Реформа деген соттоо менен фактически антиреформа жүрүп кетти да. Институттардын баарын алардын акчасын бир колго токтоо деген сөз, ал бир кол менен акча жейли деген сөз да. Эч кимге баш ийбеген институттардын бири ошо биздики экономика жана финанс институту болгон. Баш ийбегенибиздин себеби эч кимге акча берчү эмеспиз. Ревизорлорго дагы текшерип келген күч органдарына дагы бир тыйын жылдырбай бул балдардын акчасы, ата эненин акчасы деп эч кимге эч эчтеке берчүчү эмеспиз. Мына ошол жакпай калып убагында. Анан кийин оптимизация деген суктоо менен кассалардын баарын бириктирип бир колго өткөрүп, ата энелер берип аткан акчаны общий котелге салып, эч тиешеси жок мугалимдерге дагы ошол нерсенен айлык берүү аркылуу түзүлүп калган проблемаларды ошо контракт төлөгөн ата энелердин мойнуна жүктөө болчу да. Бул деген юридикалык жактан дагы, этикалык жактан дагы мыйзамга жатпаган нерсе.
Университеттеги дагы бир ири нааразылык окутуучулук профессорду курамда шайлоого байланыштуу тутанды. Шайлоо былтыр жайында өткөн жана тандоодон өтпөй калган университет өкүлдөрү ар кандай нааразылык акцияларды өткөргөн. Алардын арасында педагогика илимдеринин кандидаты Рахат Сулайманова дагы болгон.
Биздин мугалимдер боюнча жүргүзүлүп жаткан шайлоолор негизсиз деп эсептейбиз. Анткени бул жерде татыктуу инсандар канча жылдан бери өмүрүн арнап ушул университетке өзүнүн бүт бардык илимий потенциалын, жетекчилик жана башка окутуучулук ишмердүүлүгүн ушул жерге арнаган инсандар өтпөстөн, күчтүү деген адистер университеттеги өтпөстөн, баллы аз жана ошондой эле өзүнө ылайыктуу кишилерди өткөрүлүп жаткандыгы бизди абдан нааразы кылууда.
Шайлоодон өтпөй калгандардын арасында Улуттук университеттин профессору, филология илимдеринин доктору Турусбек Маразыков дагы бар. Ал шайлоо мыйзамсыз өттү деп эсептейт.
Окумуштуулар кеңеши биринчиден мыйзамсыз түзүлгөн, экинчиден реорганизация болгондо бизде азыр 70-80% реорганизация болду да. Андай жерде эми окуш керек экен, шайлоо болбош керек экен бир жылга чейин. Ал эскалбай эле булар шайлоо өткөзгөн да. Анан үчүнчүдөн булар список менен өткөзгөн. Тизме менен бул өтсүн, бул өтпөсүн деп. Тизмеси да бар, бүтөмөлөрү бар. Илимдин докторлору, профессорлорун атайын эле өткөзбөгө болот байга. Мен башка өтпөй калат да. Андайын анан админ кетиш керек деген депутаттык комиссиянын чечими чыккан. Жарым шайлоонун жыйынтыгын. А булар болсо министрликтен дагы буларды колдоду да. Жарым жартылай нарушение болгон жерде аткылайын кеттин, калгандары кете берсин деп анан булар 5 жылдыкка түзүштөстөгөн булар договорчу келишимдер түзүп салган да. Бул да мыйзамсыз да.
Азаттык мындай дооматтар боюнча ректор Чынар Адамкулованын пикирине кызыкты. Ал окумуштуулар кеңеши мыйзамды түзүлгөн, мыйзамды иштеген деп негизделгенге аракет кылды.
Ар бир факультеттин мүчөсү кирбей калды, анан кийин ученый совет, аябай кичинекей карманный ученый совет болуп калды деп мага ушундой доомат кылышты да. Бирок ошенткенде билим берүү министрлиги баягы 31 мамлекеттик университеттин ученый советин баарын текшерип көргөндө баарын да ошондой эле кабылда экен да ученый советтери. Эң эле көп биздики экен, 43 киши, калган университетте 30 киши, 15 киши, 20 киши экен. Анан кийин бизге койгон дооматы бизде жанакы административный состав эң эле көп десе, калган университетте 90%, 90%, 80% биздики, 50%, 60%, 70% жердики административный состав деп.
Адамкулова ошол эле учурда шайлоого байланыштуу жол жоболордо карама каршылыктар бар экенин моюна алды. Мындан улам өкмөттүн жаңы токтому даярдалып жатканын маалымдады.
20 жылдан бери биринчи жолу шайлоо өткөзүп алыптыр да мугалимдердин арасында. Биринчи жолу өткөзгөндө жанакы жобо боюнча эң эле көп ичинде коллизиялар бар экен да, бири бирине ылайыкташпагандай. Ошо жобо туура эмес түзүлгөн да. Эми азыр министерство баарын карап чыгып, кайрадан карап, азыр өкмөткө жаңы токтом чыккан жатат.
Улуттук университеттеги шайлоого байланыштуу доомат арызданулар көбөйгөндө, Жогорку кеңештеги социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитети жумушу топ түзгөн. Бул топ текшерүүдөн кийин былтыр жыл этегинде ректорду кызматтан алуу тууралуу өкмөткө сунуш берген. Айрым депутаттар Адамкулованы жогорку бийликтеги таасирлүү аткаминерлер калкалап жатат деп да айтып чыгышкан. Азыр эми башкы прокуратура менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы университеттеги дооматтар каржылык мыйзам бузуулар боюнча фактыларды териштирип жатат. Коррупцияга байланыштуу былтыр жыл башында бир окуя катталган. Улуттук университеттин ошол кездеги проректору Нурзак Асанбеков менен башкы эсепчи Ольга Бандарчук 100 000 сом акчаны милиция кызматкерлерине пара катары банк эсебине которгон үчүн камакка алынган. Ички иштер министрлиги алар окуу акысынан түшкөн 10 000 сомго чукул акчаны айлантып, каржылык мыйзам бузууну жабуу үчүн ушундай аракеттерге барганды билдирген. Кызмат абалынан пайдаланган, пара берген деген беренелер менен соттолуп, айыппул төлөп бошогон Асанбеков азыр университетте иштеп жатканы белгилүү болду. Ректор Адамкулова ошол окуянын таржымалынуучуга айтып берди жана мурунку проректордун азыр окутуучу катары иштеп жатканын мыйзамдуу деп атады.
Чындап келгенде биз ошо 290 000 сомду туура эмес перевод жасаптырбыз да. Ошондо болгон акчаны биз казначействого алып барып туруп, анан казначействодон ресторанга перевод жасасак анда туура болмок экен да. Эң кылган кылмышы ошо болду да. Биз ошо жылы новогодний корпоратив өткөзгөнбүз, анан кийин 700 кишини биздин мугалимдерди ресторан ала тоого алып барганбыз. Ошондо мугалимдерге кичине арзаныраак түшсүн деп банктагы акчаны ошону менен пайдаланайлык дегенбиз да. Бирок жакшы кылайлык десе жанагы как говорят, хотели как лучше, а получилось как всегда. Ошону туура эмес кылдыңар деп жанакы текшерген кишилер келип туруп бизди кызатты, анан кийин тиги бала алар менен сүйлөшөйүн договорюсь деп ошондой жумушка айланып кетти да. Аны эмне себептен жумушка алдыңыз деп доомат коюп атышат да. Анда карап көрдүк да, жанакы трудовой кодекс боюнча, об образовании мыйзам боюнча тигинин статьясы туура келбейт экен да. Бирок административдик жумушка алган жокпуз, баягы эле мугалим болуп иштеп жүргөнгө не полная ставка, по-моему, четверть ставки или жарым ставкага иштеп жүрөт да. Дагы доомат 3 комнат квартирага жашап атат, университеттин квартира, эми үчүн ошол квартираны ушул убакка чейин ээлеп турат деп. Ал квартираны проректор убагында убактылуу кишиге берилген. Отопительный сезон бүткөндөн кийин ошондой выселение болот экен. Бирок ага личный комиссиянын токтомун чыгардык, ага уведомление салдык, ушул отопительный сезон бүткөндөн кийин квартираны бошотуп бериле деп.
Улуттук университеттеги соңку жагдай боюнча биз билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиевага кайрылдык. Ал ректор Адамкулованы тымызын колдойт деген сөздөрдү четке какты. Көзөмөлдөөчү органдардын текшерүүсүнөн бүтүмүнөн кийин кандайдыр бир чара көрүлөт деп ишендирди.
Билим берүү министрлик эч кимди коргогон жери жок. Эгерде мыйзам бузуулар аныкталса, ага жараша тийиштүү чараларды көрүү боюнча өкмөткө биз сунуш беребиз. Анан айтып кете турган нерсе бул эми бул конфликтте эки тарап бар да. Бир тарабы бул баягы сааттардын кыскарып, ошого байланыштуу 20 жылдан бери биринчи жолу ушул окуу жайында өткөрүлгөн конкурстан өтпөй калгандар. Бул деле эми чоң эле мындай топ болот да азыр бир 20 чакты окутуучулар. Аны да эске алышыбыз керек. Бирок экинчи тарабы дагы бар. Азыркы иштеп жаткан университеттин коллективи, бул окутуучулар жамааты. Алардын негизги бөлүгү ошол конкурстан өткөндөр. Конкурстан өткөн окутуучулар менен азыркы күндө мына 5 жылга контракт түзүлгөн. Алар болсо азыркы ушул университеттин жетекчилигин колдойт. Өзүнчө бир комитет түзүшүптүр. Алар да бияка митингге чыгабыз деп келип, алар менен да жолугушууду. Биринчи тарап менен дагы жолугушу, бир нече жолугушулар болду. Ошондуктан бул конфликтти министрлик бир тарапты колдоп, экинчи тараптын укугун басмырлоого жол берди.
Ушул тушта Улуттук университеттеги чыр чатак басыла элек. Өткөн аптада окуу жайдын жашап кеңештери коррупциялык иштер боюнча жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасап маалымат жыйын өткөрдү. Маалымат жыйында ректордун талабын талашкан адамдар ортосунда кайым айтышуу да орун алды.
Урматтуу журналисттер, биз бул азыркы учурда Улуттук университеттин бийлигинин жетекчилигинин чындык менен күрөшүү жолун ушул жерден нак көрүп турасыңар да. Азыр баары кыйкырат Улуттук университетте оптимизация жана реформа жүрүп атат депчи. Мен айтпам, Улуттук университетте эмне гана болуп атат, бирок болгону оптимизация менен реформа болгон жок. Андан башка бүт нерсе болуп атат.
Ушул тушта билим очогу болгон Улуттук университеттин чыр чатактан башара албай жатканына кейигендер көп. Окуу жайдын мурунку ректору, мурунку билим берүү министри Шенгүл Болжуурованын пикиринде. Азыркы ректор бир катар себептерден улам бүтүндөй окуу жайга сөзү, таасир өтүмдүү башчы боло албай жатат.
Баардык факультеттер же болбосо институттар баш ийип жаңы жолго, жаңы университеттин жаңы абройун көтөрөт экен деген бир лидер болбой атат чындыгын айтканда. Чынара өзү жаман эмес, ИМОПто иштеп жүргөндө көп жакшы нерселерди чыгарган. Чынаранын избирательная кампания туура эстирип калды да. Өкмөт дагы өтө резко киришти. Үчүнчү орунду алган киши 5-6 айдын ичинде анан араң тандалды. Же жаңы выборду жүргүзүш керек болчу коллективди тынчтандырыш үчүн. Же болбосо биринчи орунду алган кишиге өтө катуу талап коюп, коллективди биригесиң, бириктирбесең жарым жылдан кийин кетесиң, же болбосо ошондой бир чечкиндүү бир маселелерди чечиш керек эле. Баягы баш аягы билинбеген эле согуш болуп атат.
Улуттук университеттеги талаш тартыштардын аягы эмне менен бүтөөрү азырынча белгисиз. Ал арада ушул айдын этегинде факультеттердин декандарын шайлоо өтөт. Жана бул шайлоо азыркыдай абалда дагы жаңы жаңжалдарга жол ачыш ыктымал деген кооптонуу дагы бар. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Аба толкунубузда Азаттык радиосу жаңырууда. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече секундтардан кийин тарых жана маданият жылын, былтыркы тарых жана маданият жылын профессор Айдарбек Көчкүнов менен жыйынтыктайбыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиянын Саратов облусунда автокырсык катталып 7 кыргызстандык каза болду. Польшанын премьер-министри АКШнын солдаттарын өзү тосуп чыкты. Түркия, Ирак жана Сирия менен чектешкен аймагына салып жаткан 300 чакырымга созулган дубалдын курулушун аяктады. Кыргызстандагы Кытай элчилиги 18 январдан баштап виза берүү үчүн манжалардын изин чогулта баштайт. Молдовановка айылындагы номер 27 абактагы 20 адам ачкачылык жарыялады. Улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев өз жарлыгы менен 2017 жылды ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыялады. Өткөн жылы Кыргызстанда маданият жана тарых жылы жыйынтыкталган эле. Буга байланыштуу Азаттык радиосу тарых илимдеринин доктору профессор Айдарбек Көчкүновтон өткөн жылдагы тарыхый табылгалар, илимий иштер, иш чаралардагы айрым кемчиликтер жана башталган жылга багыттар туурасында суроолорду узаткан. Аны менен кесиптешим Сабыр Абдымумунов маектешкен. Чогуу тыңдасак.
Тарых жана маданият жылын кандай жыйынтыктадык деп ойлойсуз?
Албетте, тарых жана маданият бул абдан кең тема, мунун учук эри жок, чексиз тема. Анан бир жылдын ичинде эле баардык маселени көтөрүп чечип салабыз деген ойдон албетте баарыбыз эле алыспыз, түшүнүп турабыз, көрүп турабыз. Бирок ошого карабастан бир жылдын ичинде бир менин оюмча бир 10 жылда, 20 жылда бүтпөгөн иштер деле бүтүп калды. Ушул жарлыктын өз убагында чыкканы абдан жакшы болду, туура болду. Себеби бул коомчулукка ушул тарыхтын жана маданияттын маанилүүгүн, анын бүгүнкү турмуштагы актуалдуулугун, коомду, мамлекетти бекемдөөдөгү анын ресурстарын пайдалануу маселесине келгенде ушул жерде абдан көп жакшы иштер аткарылды, сөздөр болду, көптөгөн илимий конференциялар болду. Мындан сырткары окуу жайларда, жогорку окуу жайларында абдан көп иш чаралар жүрүп атты. Деги эле жалпы коомчулугубузда ушул колдоого аларлык абдан көп жакшы иштер аткарылды да, ошон үчүн мен ойлойм, бир топ жылда жасалбаган, аткарылбаган иштер ушул жылдары аткарылды. Маселен, ушул жылы баягы үркүнүн 100 жылдыгына туура келип калды. Бул ошол кайгылуу, кандуу окуялар жөнүндө абдан көп сөз болду, кенен болду, коомчулукта талаш тартыштар болду. Албетте, бул маселеге менин оюмча бүгүнкү күндө эле чек коюлган жок, ал келечектин иши. Бирок ошого карабастан жаңы документтер чыкты, китептер чыкты, айтылбаган ойлор, сөздөр айтылды, документалдуу фильмдер чыгып атат, дагы эле чыгып атат. Эми келечекте деле бул жаатта да иштер жүрүшү мүмкүн.
Мисалы, эгер элек менен элесек, утурумдук иш чараларды алып салсак, алардын ичине жана конференция, майрам, бир чогулуштар, же болбосо кандай бир конкурстарды алып салсак, ушул жылда биз кандай бир тарыхый калып кала турган бир изилдөөбү, же ушул жылы жазылып калды эле, ушул жылы иштелип калды эле, же курулуп калды эле деп кайсыларды атай кетет элеңиз? Мисалы, айрымдар
эми баягы ушул жылы жазылып калды, курулуп калды деп айтыш да кыйын, себеби бул жумуштар өтө оор, татаал болгондуктан бир жылдын ичинде аткарылышы мүмкүн эмес да.
Деги эле анда соңку
деги эле соңку акыркы жылдары мисалы тарых жаатында чыгып аткан китептер бар, бир топ жакшы китептер бар, табылгалар бар. Мисалы, кытайлык кыргыз тарыхчысы Макеле Көмүрбайдын Борки кыргыз каганатына тиешелүү бир топ адамдардын аттарын алып чыкканы, бул дагы абдан чоң тарых илими үчүн чоң жаңылык. Албетте, ал текстин өздөрүн баягы түп нускасында бериш керек. Башка Кытай изилдөөчүлөр да, синологтор да жакшылап окуп ошол адамдар 14-15 адамдын аты алып жүрөт да, буга чейин биз деген ошо барспектер алып сол дагы бир үч адамдын аттарын билчүбүз да. Ал эми бул жерде болсо 14-15 адамдын аты чыгып аткан биз үчүн абдан чоң табылга. Андан сырткары Боркел архивдик материалдар бир топ чыгып атышат. Алматыда, Москвадан, Ташкенттен, ан жагынан келип аткан материалдарды которуп чыгып арса, булардын баардыгы табылга болуп эсептелет. Андан кийин да бул талаа материалдар топтолду, бир топ археологиялык материалдар топтолду, этнографиялык материалдар, булардын баардыгы ушул коомчулукка жетип, бир топ менин оюмча бир жакшы иштер аткарылды деп айтсак болот. Андан сырткары, албетте, көп жылдан бери ишке ашпай, курулбай келе жаткан үркүн окуясына арналган чоң ата бейиттеги эстелик тургузулду. Бул дагы ушул жылы бүткөн иштердин катарына кирет. Өткөн жылы дагы болгон жанагы көчмөндөрдүн экинчи дүйнөлүк оюндары дагы ушул мезгилге туура келип атат. Ал жерде ушул кыргыздын тарыхы, маданияты, өткөнү, турмушу, келечеги ушунчалык абдан таасын көрсөтүлүп жакшы берилди да.
Башка тилдерде жеткиликтүү,
албетте, бүткүл дүйнөгө жеткиликтүү болду.
Эң чоң пайдасы
оюндун пайдасы, андан дагы оюнду бул өзү абдан чоң көп функционалдуу көрүнүш да, алдын тарбиялык мааниси, жаңы табылгалар болду, кээ бир жаңы унутулуп калган, тарыхтан чыгып кеткен оюндарды да алып чыгышты. Мисалы, таяк тартыш оюндары, бул оюндардын баардыгы унутулуп калган. Мисалы, фольклордук булактарда бирден экиден эле баягы сөз түрүн айтылып калган, бирок аны изилдеп изилдеп отуруп таап чыккан
так элестетүү кыйын болду.
Албетте, бул эмне үчүн, эмне деген оюн деп ушул убакка чейин таң калышып карап ачпай, бирок ошондой оюндардын да бир кезде бар экендиги жана бүгүнкү күндө жандандыруу маселесине келгенде абдан жакшы. Тарыхчылар бар экен, кызыккан эл бар экен, демек бүгүнкү күндө тарых абдан мындай бир маанилүү коомдук бир аң сезимди калыптандыра турган көрүнүш катары абдан чоң даражага жетти десем мен жаңылбаймын.
Айдарбай, үркүнгө кайра келсек, үркүндү биз жеткиликтүү 100 жылдыгын белгиледикпи? Деги эле өзү ушундай деп элестеткен белеңиз, 100 жылдыгын ушундай белгилет деп. Сиздин жекече субъективдүү пикириңизди окуйм.
Менин эми субъективдүү пикирим мындай, эми баягы ошол теманы деле анча мынча баягы кызыгып материал чогултуп издеп жүргөн адам катары, биринчиден, экинчиден ошол Ысы Көл аймагы, ошол мен өзүм төрөлүп чоңойгон аймак, ошол жерде ушул кандуу окуя кандай болгон биз бала кезден бери билебиз. Бала жерден ушул бор көтөргөндөн ушу кийинки мектепти бүткөнгө чейин эле ушул чоң ата чоң энелери, тай ата тайинелерибиздин зар какшап бийлеп отургандар, ушул үркүндө жоготкон өздөрүн жакындар, туугандар, биздин агалар, акелер, тайекелер, бир туугандар. Анан бул тема чынында эле дагы көпкө изилдөөлөр талап кыла турган тема. Анан быйыл өтүп кеткен жылы менин оюмча баягы толугу менен 100% ушул толугу менен баягы мен ушул канааттандыраарлык деңгээлде өттү деп айта албаймын. Себеби саясий конъюнктура деген бар. Саясий конъюнктурага жараша бир топ ойлор акырына чейин айтылбай калды. аларды баягы мамлекеттик эмес коомдук уюмдар өтө баягы ашынган патриот мекенчил адамдар айтып атышат, көтөрүп атышат. Бирок негизи ошону мамлекеттик деңгээлди көтөрүш албетте бул көп саясий, геополитикалык кырдаал менен байланыштуу болуп калды. Ошого жараша бизде кичине менин оюмча ошол бир тизгинди тарткандай болуп, анан бул чынында эле баягы чоң кыргын, абдан чоң кылмыш болгон ошол мезгилде Россия империясы тарабынан өзүнүн адамдарына, мисалы ошол Кыргызстан ошол Россия империясынын бир бөлүгү болгондон кийин өзүнүн адамдарына ошондой кылмыш жасаганда бул албетте ошол мезгилде балким кандайдыр бир деңгээлде баасын алыш керек болуп жатат. Бирок ал убакта деле айтып чыккан адамдар болгон. Бирок менин оюмча ошонун 6-жылы күргүн темасы аягына чыгып мындай чекит коюлган жок. Менин оюмча көп чекит коюлуп калды да.
Жаш мындай жазмакерлерге, илимпоздорго түрткү берип.
Түрткү берди. Анан бирок мисалы менде Москва, Ленинградтагы бир топ архивтерде мурда иштегенмин. 80-жылдары, 90-жылдардын башында СССРдин жашап турган мезгилинде. Ошол мезгилде мен мисалы Россиянын сырткы саясий архиви бар, архив внешней политики России деп коет, императорский архив деп коет, императордун өзүнүн өздүк архиви да. Ошол архивтин материалдары албетте Россия бүгүнкү архивтердин материалдарын бербейт. Бирок ошол архивтин материалдарында ошол жанагы кыргыздарды көтөрүүчүлөрдү жазалаган атайын жана жазалоочу отряддардын арасында фотографтар болгон атайын. Ошол фотографтар баарын тартып, ар бир кадамды, ар бир баскан жерди тартышып, бүт бардыгын тең императордун өзүнө жана ошол өкмөткө деген отчет берип турушкан. Ошол материалдар албетте бул бүгүнкү күндө бизге кол жеткис. Бирок мен аларды көрүп калганмын. Ал материалдарды көргөндө албетте мындан да жаман.
Түшүнүктүү агай. Эко сөз эң башталган жыл жөнүндө сөз кылсак, мына 2017 жыл ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыяланды. Кээ бирлер айтып атат, ошентип ыйман, адеп, маданият деп мындай бириктирип салган туура эмес депчи. А кээ бир айтып атат, аябандай так жакшы чыгарыптыр депчи. Сиздин пикириңиз кандай?
Менин деле пикирим ушул жарлыкты укканда бир чети сүйүндүм. Себеби чынында эле бул ушул маданият, тарбия, адеп акылак иштерине көп жылдардан бери бизге мындай бир системалуу түрдө көңүл бурулбай келгенде СССРдин убагында калыптанып калган ага чейинки өзүбүздүн салтты турмушта калыптанган жакшы жүрүм турум, нарктуу адеп акылактарыбызды, жакшы жактарын көп чынында эле баягы унутуп ала трансформация болду, башка мүнөзгө ээ болуп калды. Жаңы турмуш, жаңы шарт дегендей ошого ылайыкташып кеткенде анан уже ошолордун ичинде дагы абдан көп терс көрүнүштөр бар. Мына ошол терс көрүнүштөрдү чынында эле бүгүнкү күндө биз деген өзүңүз айткандай жогорудай элеке салтты биз баардыгын тең өткөрүшүбүз керек, көрүшүбүз керек. 25 жылдын ичинде биз эмнеге жетиштик? Кандай жаңы муунду тарбиялай алдык? Бүгүнкү жаңы муун деген алар кимдер? Алардын көз караштары кандай? Идеологиялык ориентациясы кандай? Алардын билими кандай? Алардын ички дүйнөсү кандай? Биз билбейбиз. Биз баягы бала бакырабыз бар, окуу жайларда балдар менен аралашып жүрөбүз, сурап жүрөбүз. Бирок ушул балдар менен сүйлөшүп атып дагы ушундай бир ой кетет да, мен сүйлөп аткан нерсе ушул бала адекваттуу кабыл алып атабы? Же ошол баланын айткан мен адекваттуу кабыл алып атамбы, түшүнүп атамбы? Мына ушул чоң проблема болуп калды. Муундардын ортосунда бири бирин түшүнүү абдан кыйын, таталдашып баратат акыр. Анан эми президент деген ошол адепке, ыйманга басым кылып аткандан кийин биз ойлоп атабыз, ушул көбүнчө ушул адам менен адам ресурстар менен иштөө жагына басым коюлат болуш керек депчи. Бирок баары бир деле ошол маданият кайсы гана коомдо болбосун, ошол адеп, акылак жалпы гана албетте маданияттын бир ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Ошон үчүн мен ойлоп атам, ошол тарых деле мисалы өткөн жылдагы жасалган иштердин баардыгы бүгүнкү жылга акыры мындай жалгашып коошуп ошол адепке, ыйманга чакыра турган, тарбиялай турган, жасай турган иштердин бир фундаменталдуу теориялык, практикалык негиздери болуп эсептелет да. Ошону колдонуш керек, пайдаланыш керек, ошону биз деген ары алып кетишибиз керек дагы. Мына ушул жагын алып караганда менимче көбүнчө ушул маданиятты, ушул тарбияга көбүнчө басым болган. Менин оюмча туура урут болуш керектир. Жана адеп, ыйман деп айтылган сөздөрдүн баары тең жакшы. Албетте булардын баардыгын коомчулукка жакшылап чечмелешибиз керек. Биз эмнени аны ушул уюштуруп аткан демилгечтер айтып чыгыш керек. Ыйман деген эмне, адеп деген эмне, кандай адепчүлүктү биз деген тарбиялашыбыз керек. Анан баягы өзүбүздүн турмушта, тарыхыбызда болгон абдан жакшы нерселерден аразалашыбыз керек. Баатырлардын жакшы иштерин, жөнөкөй адамдардын жакшы жүрүм турумун, жакшы үй бүлөлөрдүн баягы жашоо маңызын ошолорду даңазалашыбыз керек. Бүгүнкү күндө бул жакшы адам, могу жакшы үй бүлө, могу жакшы кыз, могу жакшы эже, могу жакшы ата, могулар жакшы карып келе жаткан биздин карыяларыбыз. Мына ушулардан тарбия, таалим алалык.
Азаттык радиосу менен тарых илимдеринин доктору Айдарбек Көчкүнов ой бөлүштү. Суроолорду кагачы Сабыр Абдымумунов узатты. Урматтуу каармандар, ушу менен Азаттык радиосунун жекшембе 15-январ күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Үн режиссер Айбек Асылбеков болду. Кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуздар. Бишкекте саат 9:30. Сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиздер менен жекшембе 15-январ Азаттык наалысы кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта бийликтин табиятын жакшы билген казакстандык саясаттануучу профессор Адил Жунусов менен маек.
Мисалы Францияда бүгүнгө дейин Францияда академия жасашыл управление дейт. Ол жерде өткөн адамдар обязательно чиновникалар. Бизде ошол калды. Бизде
ошондой эле миң санат түрмөгүндө Кыргыз улуттук университетинин профессору Жумакадыр Дүйшеев мейманда болот.
Мен айттым да ага Бишкекке окуп аттым менчен. Кийин белгилүү болот. Ошентип анан 5-курста келгенде медицинанын дипломдук иштеш ономастикасы, манасепосунун ономастикасы деп ушуну жаздым.
Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчы Самат Жумакадыровдон угуңуздар.
Рахмат. Орусиянын Саратов облусунда автокырсык катталып 7 кыргызстандык каза болду. Орусиянын тергөө комитети Нижний Новгород Саратов жол тилкесиндеги кырсык боюнча тергөөгө чейинки текшерүүнү баштады. Тергөө комитетинин сайтында жазылгандай, автоунаалардын кагылышынан 7 адам өлдү. Ал арада Саратов облусунун Петров районунун башчысы Денис Фадеев РИА Новости агенттигине билдиргендей, каза болгон 7 адамдын бардыгы Кыргызстандын жараны болуп чыкты. Жол кырсыгы бүгүн таңга жуук Нижний Новгород Саратов районундагы жол тилкесинде катталып, прицеби бар оор жүк ташуучу автоунаа каршы багытта келаткан минивенди сүзгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча жол кырсыгы жүк ташуучу унаанын айдоочусунун катачылыгынан болгон. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги учурда каза болгондордун аты жөнүн тактоо иштери жүрүп жатканын маалымдады. Номер 27 абакта 20 адам ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу Азаттык абактагылардын жакындары билдиришти. Алардын айтымында террорчулук жана экстремизм үчүн соттогондордун мөөнөтүнө мурда шарттуу бошотууга тыюу салган мыйзамдан улам түрмөдөгүлөр тамактан баш тартышты. Маалыматты жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтан дагы тастыкташты. ЖМКнын маалымат катчысы Элеонора Сабатарова билдиришинче 27 колонияда 20 адам ачкачылык жарыялап, бирок алардын саламаттыгы көзөмөлдө турат. Сабатарова кошумчалагандай, абактагылардын негизги талабы шарттуу түрдө алдын ала бошотуу болууда. 2016-жылдын августунда күчүнө кирген мыйзамдагы жаңы өзгөртүүлөргө ылайык террорчулук жана экстремизм менен соттолгондор өзүнчө кармалат жана мөөнөттөн мурда шарттуу бошотулбайт. Номер 27 абак Чүй облусунун Молдовановка айылында жайгашкан. Эл аралык жаңылыктардан Польшанын премьер министри АКШнын солдаттарын тосуп алды. Премьер министр Баета Шидло жана бир катар өлкөнүн жогорку жетекчилери Польшага кирип келген АКШнын аскерлерин жылуу кабыл алып, аскер кызматкерлер 14-январ күнү кечинде НАТОнун планы боюнча өлкөнүн чыгыш бөлүгүндө коопсуздукту камсыз кылуу үчүн келди. Аскерлер менен жолугушуу салтанаты Польшанын Германияга жакын Жагань шаарында өтүп, Польша өкмөт башчысы аскерлердин келиши коопсуздукка чоң салым кошорун айтып, силерди ондогон жылдар бою күтүп жаттык деди. НАТОнун чечимине ылайык Польшага 3,5 000 аскер жайгашат. Мындан башка миңге чукул аскер техникалары, Абрамс танктары, Брэдли аскердик унаалар жана Ховиц артиллериялык орноткучтар Польшанын аймагында болот. Франция мурдагы премьер министри Франсуа Фион оңчулдар партиясынын атынан президентке расмий талапкер болуп катталды. Республикачылардын жыйынында Фион мындан ары талапкер катары өзүнүн программасын коргой турганын делегаттарга айтканын эл аралык Франция радиосу билдирди. Францияда президенттик шайлоо ушул жазда өтөт. Алдын ала сурамжылоодо Фиондун экинчи турга өтүүгө мүмкүнчүлүгү бар жана ашынган оңчулдардын улуттук фронт партиясынын талапкери Марин Лепен менен жарышка түшүшү мүмкүн. Фион өз программасында Орусия менен тыгыз байланышты түзүп, санкцияларды алууну жана Сирия боюнча Кремль менен кызматташууну жактап келет. Ал буга чейин бир нече жолу АКШнын тышкы саясатын сындап, ошондой эле бир жыныстуу никеге да каршылыгын билдирген. Германиянын федералдык чалгындоо кызматы Москванын Европа менен АКШнын алакасын үзүүгө аракет кылып жатат деп айыптады. Бул баяндама Псай Опс жумуш тобунун отурумунда айтылды. Баяндамада Москва көп жылдан бери батыштагы социалдык чатактарды козутуп, дүйнө көңүлүн башка тарапка буруп келе жатканы айтылган. Атайын кызмат өткөн жылы орун алган Лизанын окуясын мисал келтирип, аны Орусиянын жалпыга маалымда каражаттары байма-бай араб качкындары тарабынан зордукталган деп туура эмес чагылдырганына көңүл бурган. Шпигель журналы кабарлагандай, Германиянын атайын кызматы учурда 2015 жылы Бундестагка уюштурулган киберчабуулду иликтөөдө. 12 декабрда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг киберчабуулдарга туруштук берүү үчүн күн тартибиндеги маанилүү маселеге коюлганын айткан. Мындан улам жазында боло турчу Германиядагы парламенттик шайлоодо ар түрдүү чабуулдарга жол бербөө зарылдыгына басым жасалган. Түркия, Ирак жана Сирия менен чектешкен аймагына салып жаткан 300 чакырымга созулган дубалдын курулушун аяктады. Анадолу агенттиги кабарлагандай, дагы 190 километрге тикенек зым тартылды. Түрк бийлигинин маалыматы боюнча 2016 жылы дубалдын жардамы менен 60 миңдей мигранттын мыйзамсыз чек араны кесип өтүү аракеттери ишке ашкан жок. Чек араны мыйзамсыз кесип өтүүлөр Түркиянын Сирия менен чектешкен жерлеринде көп катталган. Дубалдын курулушу 2015 жылы башталган. Маалымат каражаттары жазганда 2017 жылы Түркия ушундай эле дубалды Иран жана Армения менен чектешкен аймагына куруу планы бар. Армения менен Түркиянын чек арасын 1993 жылы эки өлкөнүн дипломатиялык алакасы үзүлгөндөн бери жабык турат. Кыргызстандагы Кытай элчилиги 18 январдан баштап виза берүү үчүн манжалардын изин чогулта баштайт. Бул тууралуу Кыргызстан тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматта мындай чаралар Кытай Эл Республикасынын мыйзамдарына кирген өзгөртүүлөр негизинде болуп жатат жана виза берүү технологиясын жеңилдетет деп жазылган. 2016 жылдын 30 августунда Бишкектеги Кытай элчилигинин имаратына жан кечти. Автоунаа менен кирип бомба жардырган. Окуяда жан кечти өзү өлүп, элчиликтин 3 кызматкери жарадар болгон. Окуядан соң Кытай элчилиги кыргыз жарандарына виза берүүнү токтотуп койгон болчу. Бактыгүл.
Рахмат кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтыбызда дагы бар. Ал эми уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең жаан чачын күтүлбөйт. 16 январда Чүй Талас, Жалал Абад, Баткен, Ош областарынын айрым жерлерине туман түшөт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсү -7, -12, күндүз -2, -3, Таласта түнкүсү -10, -15, күндүз -2, -3, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсү -8, -7, күндүз -1, -6, Ысык Көлдө түнкүсү -7, -12, күндүз -2, -3, Нарында түнкүсү -28, -33, күндүз -14, -19 градус суук болот. Башкала Бишкек шаарында эртең жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тайгак болот. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Түнкүсү -10, -12 градус суук, күндүз -0-2 градус болот. Турубуздун эми негизги бөлүгүнө өтөбүз. Профессор Адил Жунусов, саясаттануучу, докторлук ишин оппозиция өткөл коомдун өнүгүү фактору деген темада жактаган. Совет доорунда комсомолдордун жана партиянын борбордук аппаратында, кийин президенттик администрацияда эмгектенген, Казакстандын бажы кызматында орун басар төрага, банк төрагасы да болгон. Учурда Алматыдагы жеке менчик жаңы экономикалык университет Нархоздун укук жана мамлекет башкаруу факультетинин деканы, бийликтин табиятын жакшы билген аалым менен Амирбек Азам уулу маекти эле чогуу тыңдасак.
Урматтуу профессор, Кыргызстан жана башка Борбор Азия республикалары Москвадан күн көрүштүк алганына мына чейрек кылым ашты. Кытай бул өлкөлөрдө өз саясий элитасы калыптанды. Күчтүү же ошондой түр көрсөткөн бюрократиясы бар. Бирок да Кыргызстандан башка экс советтик республикалардагы жетекчилик советтик партиялык башкаруунун салтын улантууда. Кыргызстанда андай эмес. Калыптанган өз маданияты бар башкаруучу элита, чиновниктер, бюрократиясы бар деп айтуу да мүмкүн эмес Кыргызстанда. Ал эми Казакстан, Өзбекстан, башка мен айткан мамлекеттер, Россиянын өзүндө ушул саясий бюрократия өтө күчтүү. Профессор, адегенде ушул маселе боюнча оюңузду уксак.
Эл башкара турган адамдар даяр адам болуу керек кой. Мисалы, сен айтып атсың, совет өкмөтүнөн калган элиталар деп. Азыр биздин министрлерде облустун башчыларын карасаң, араларында бурун комсомолдо мисалы башка жерде иштеген адамдар азайып калды. Бирок советтин айтып атам го, даярдык адамдар партшколадан өтүү керек, бирдекеден өтүү керек, сонун менен башчы болосуң. Ол дурус. Мисалы Францияда бүгүнгө дейин Францияда академия государственного управления дейт. Ол жерде өткөн адамдар обязательно чиновник болот. Бизде сол калды. Бизде даярдык мыкты. Мисал сен чиновник болуп заводилоюн сен экзамен тапшыруун керек. Коррупция жөнүндө, тил жөнүндө. Сонун кийин ток анан орун отура аласың. Казыр Казакстанда сен бурунгудай кал деген дурус эмес. Неге сен? Ой, 25 жылдан бери Назарбаев ар жылы 3000 адамды шетелге жиберет. Олар мамандык болуп келет, маман алып келет. Казыр сол жиберген болошактагы стипендианттар жибергендери эң үлкөнү Алматы калаанын акими болду эмес. Министрдер көп адамдар болошакты жиберген. Олар чет эл тилин биледи. Олар өзүбүздүн элибизди биледи. Мисалы бизде жаман түсүмүздө кирмейт. Прокуратурада иштебеген адам генералдын прокурору болууга. Жерде болду, Кыргызстанда болду го. Мисалы со Саянованы айтат. Өмүрүндө иштемеген генералдын прокурору болуп чыга келди. Ал эмнеге маскара? Бир бизнесмен болсо эртең министр болуп чыга келет. Кешеги бир жай жүргөн адам мисалы Ишкөл облусунда азыр аким болуп жүр. Үлкөн аким болуп жүр. Ал дурус эмес деп ойлойм. Неге десең адам деген өтүү керек кой. Ана бурун Горький айта турган бир сөзү барго, жизненная школа деп. Онсуз калай сен башчы болосуң? Калай сен ана адамдын элдин тагдырын чечесиң кой? Эл эмне каалайт? Аны калай билесиң сен? Эсе опытың болмосо. Акчаң бардыр. Бирок ал акча баарын чече албайт. Поэтому любой башчы этап менен өтүү керек. Этапты көрүү керек. Бир жерде аким болуп иштеп, бир жерде министр болуп иштеп өтүшү болмайт.
Бирок ошо саясий даярдык жок эле адамдар мисалы өнүккөн капиталисттик коомдордо эле бийлик башына келип атат го. Анан эң жаңы мисалы катары Дональд Трампты айтса болот. Буга байланыштуу
актёрдон келди. Бирок силер бирдекени унутуп каласыздар да ушундай сурак бергенде. Аларда чиновничий аппарат мощный. Аларда президенттер актёр келет. Миллиардер деловар келет. А бирок чиновниктер бурунгу чиновниктер. Олар соответствующий подготовка көрүшкөн. Мисалы мен Францияны мактайм, негизи французский модель биз өзүбүзгө алып атабыз. Ол жерде парламенттен өтүп, сонун кийин министр болосуң. Земельный анау окружной парламенттен өтөсүң. Адамды билүү, адам менен иштөө деген ол үлкөн искусство. Биз энди кыргыз казак үйрөнүп калган. Жеке батыр болсоң сол башчы болосуң деп. Жеке батырдын убактары өттү. Хотя мына лидер деген лидер го, Ататүрк Талаев. Ол да армиядан келди мисалы. Бирок ол офицердер олар элита боло турган. Жакшы акылдуу адамдар, мисалы Кыргызга да өтө көп келип жатты. Мен бир эки жигитти билем, Францияда бүтүрген, экономи окууну бүтүрген. 40 жигиттер, мыкты жигиттер. Мен айтам да, силерде 17 адам болсо, Кыргызстанды күлөт жүргө мүмкүн деп. Бирок азыркы адамдар өздөрүн көрүп атышсыңдар го. Аларга бирмей шанс бермей атат да. Неге десең, анада бир рет айттым го, мен депутат болдум, 300 000 бердим деп. Бир депутат жумуштан кеткенде. Алардын 300 000 жок. А бирок акылы, өзүнүн кабилети мыкты. Мен ойлойм, 5-6 жылдан кийин ошолор келеди. Мен мына алды күнү КВН'ден Азия Миксутту да. Мен айтам, мына алар азыр 17 жашта. 10 жылдан кийин булар 27 жашта келет, мыналар мыкты жигиттер болот. Азыр өздөрүнүн таланты, өздөрүнүн мисалы билими неше Россиянын башка командалардын баарын жеңди го. Сондай жигиттер келет. Мына кайсы чет элде окуп жүргөн адамдарды колго алып өстүрүү керек кой. Колго алып өстүрүү керек.
Даярдыгы болуш керек десеңиз, биздин Кыргызстандын эки азыр чет өлкөдө жашап жүргөн президенти келет да. Аскар Акаев ушул мектептин баарын өткөндөй болду эле, Курманбек Бакиев да өткөн болду эле. Анан кийин эмне болуп анан ойрон болуп калды деп ойлойсуз?
Мен сизге айтайын. Муну Акаев жөнүндө айтсак, это величайший учёный. Биз казак кыргыз үйрөнүп алганбыз, бирок бир жакшы өзүбүздүн да пословицамыз бар. Величина горы видится издалека дейт. Тау алыстан көрүнөт дейт. Эртең бирси күнү Акаев жөнүндө айтабыз эле. Көрөсүң го. Бирок ал каалында жүргөн адам да. Каалында жүрүп совершенно случайно демократиянын волнасы менен бийликке кирген. Системчик бол. А бирок кээ бир нелер системага кирмей кетеди го. Сону чыдай алган жок да мисалы. А бирок Акаев башчы болуп жүргөндө Кыргызстанда островок демократия дейтилган. Бакиев жөнүндө айтсак, Бакиев хозяйственник. Бирок короля составляет свита деген сөз бар го. Муну кичкене бузуп жиберди, өзү да талабын башка жака жиберди деп ойлойм да. Тарых өзүнүн ордуна ар бир адамды кояды. Бирок мына мавзудун кетти. Кытайлар сразу мавзудунду идиот деген жок. Мавзудун айтты, онун катеси бар, бирок мынаны иштеди. Каримов кеткенде 12,000 публикациясы, 12,500 публикация чыкты. Өзбекстанда эмес, чет элде. 9,300 дурус деген деп чыкты. независимость дейміз ғой, бейбітшілік алғаннан бері Қырғызстанда неше премьер араласты? 28. Сонда 28 адамды 25 жылға бөлсең, әрбір 8-9 айдан, 9 айда бала тұрып алады. Ол сөйлей алмайды. Сол үшін Қырғыз-қазақстанда бір жақсы сөз бар, бір ауыздық деп. Бір хотя бір 3 жыл беру керек қой, мораторий істеу керек. Мына жерде сайладық, осы жерге 3 жыл өзінің қолына берейік. Несі істесін? 3 жыл істемесе келеді деп. А сіздер оны да бермейсіңдер да.
Мен бір топ өле чоң қызметті істеген қазақстандықтар менен тар чөйрөлөрдө кездештім. Олар қызматы мамлекеттік іш жөнүндө бейчеке сүйлөшпөйт. Муну билем, тигини билем деп айсак. Ушундан улам алар кызматтык этика дегенди бекем сактайт го деген ой кетти менде. Бул балким корккондуктур. Ушулга кандай дейсиз, уша байланыш?
Төбө деген бизде бий болгон, айта турган бир сөзү бар. Мен бир төбөнү билем, 99 төбөнү билем деп. Адам деген мен баарын билем деген ондай иштей алмайт адам деген. Этика деп атсаң, этика кай жерден башталат? Этика үйдөн башталат. Театр свешилки башталат деген го, ошондой этика үйдөн башталат. Бірдеке істесе, қазір психологтар айтады, жасы уағында бірдеке болған екен деп. Этика деген тонкий материя ғой. Бір жерден бір шығым. Мысалы, біреулер еліне келіп алып тұрып, құдай кешісін мен айтып отырмын. Таластар адам емес, ел емес. Сколько мынандай ондай сөздерді допускать нельзя. Просто дұрыс емес. Өзің елің, сен ол елдің президенті болғаннан кейін бәрі бірдей саған. Таластық па, көлдік па, орыстық па, нарындық па, ол ел бір. Осы елді өстіру үшін уақыт керек. Демократия келді, бірақ демократияны әрбір түсінбейді. Вообще біздің бұрынғы советский елдің айтқаны политический культура керек. Политический культура болса, этика, эстетика де келеді адамға. Ай, бар жерде деп тұр, этика государство служащего деп. Олар да оқымайды, үзіліп қоямын бірақ. Мысалы, бірдекен айтады, басқаның ойлайды. Істеген басқа. Ол дұрыс емес. Ол үшін программа керек.
А ушул саяси маданиятты ким калыптандырат? Же ким түптөш керек?
Мына біз екеміз қазір Прагада отырмыз. Мына жерде Масарик деген болған. Төрт рет оның памятигін бұзған, бір партияға қайтарым қойып, басқа партияға бұзтасайды, сонда бұлар шешім шығарған. Енді Масарикке тимейік. Масариктің өзінің историясын сосын мораторий жабайық та, содан кейін көрейік деп. Мынау политический культура осы. А бізде біреу келеді де, анау жаман, бәрін қыру керек. Мынау жаман қыру керек. Анау анаға жақын болған. Ама олардың арасында жақын жүрген менеджер, топ менеджер дейді. Сондай адамдар болған ғой. А олар сен ананың жанында жүрсе жамансың дейді. Айланайын, бұлар клятва бергенде де айтады. Клянусь народу Қырғызстана деп те, мысалы. Айланайын. Ел үшін істеп жүрген. Бірақ оны шетке шығарып салады. Сөйтіп, біз кішкене артта қалып отырмыз да, елден де, шеттен де деген.
Анан ақырқы сұрауымда, мұнда өлкедегі авал үшін, же ушул саяси маданият үшін, жалғыз эле президент емес, парламенттағы, өкіметтағы тең жоопкерлік керек қой. А бізде азыр менің байқашымша, біз мол экс-советтік мекендіктің көбінде эле авалды көбінесе президентке байлап алышат да. Ушундай көз карашка сиздин пикириңиз?
Орустарда бир пословицасы бар ага. У победы много авторов дейди. У поражений только один дейди. Если экономика успешна, президент жаман иштеди, президент. Сен не иштедиң өзүң? Сен осы тәуелсіздіктен бері не иштедиң? Сен билимиңди көбөйттиң ба? Шетелде билдиң ба? Бір технологияға келдің ба? Неге сен анау жаман дейсің? Сен не істедің? Сонан бастап керек қой. Сонда адам өзінен бастаса, әрбіріміз парламенттің адамдары да адам олар. Олар депутат емес, олар да адам ғой. Бәрі адам өзінен бастаса, бәрі дұрыс болады. Бәрі президенттің мойнына іліп қоясыңдар да, содан кейін айтасың мынау жаман деп. Ел өзі өзгеріс керек. Өзгеріспесе, сол жерде жүре береміз. Сол жақта қаламыз. Анау айтады ғой, рейтинг шығарған. Государство состоящееся, государство не состоящееся. Ана жақтан шығу керек қой.
Профессор, рахмат маяңызға.
Профессор Адил Жунусов менен кесиптешим Амирбек Азамулу маектеште азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиянын Саратов облусунда автокырсык катталып 7 кыргызстандык жаран каза болду. Молдовановка айылындагы номер 27 абактагы 20 адам ачкачылык жарыялады. Түркия, Иран жана Сирия менен чектешкен аймагына салып жаткан 300 чакырымга созулган дубалдын курулушун аяктады. Кыргызстандагы Кытай элчилиги 18 январдан баштап виза берүү үчүн манжалатын изин чогулта баштайт. Эми кезекти Шайлообек Дүйшөевдин автордук миң санат түрмөгүнө беребиз. Анда Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин профессору Жумакадыр Дүйшөев менен маекке назар салыңыздар.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин ардактуу профессору Жумакадыр Дүйшөев агайыбыз. Мен да Дүйшөевмин, агай сиз да Дүйшөев. Кээ бирөө ойлошу мүмкүн, бир тууганы чыгарып атат депчи. Студент кезде сиз силистикадан сабак бердиңиз эле, мени окуттуңуз эле. Бүгүн эми колумда сиздин бир чоң эмгегиңиз турат, Манас эпосунун аномастикасы, антропонимдер деген бир чоң эмгек жазып тартуу кылган экенсиз. Мен билгенден аномастика боюнча макала деле окубаппын буга чейин. Иликтөө деле, изилдөө деле болгон эмес окшойт. Анан ушул китептин жаралышын айта кетсеңиз.
Мен студент кезимде 2-курстан баштап курсту иш кылып жазып, менин жетекчим академик Болот Муратович Жунусалиев ошону 2-курстан баштап курстук иш кылып, анан дипломдук иш кылгының деп жетекчи болуп берген. Иштин башаты ал кишинин атайын уруксаат кагазы менен академиянын кол жазма фондусуна кирип, анан ошо жерде 3 айга жакын кол жазманы окудум. Сагынбайдын варианты, Шапак Рысмендеевдин варианты боюнча карточка системасына адамдын аттарын, жер суу аттарын, уруу аттарын баарын тизмелеп чыгып, анан ошондо эң жакшы деген баа окуп аттым элем. Ал кишиге баарын тизмелеп алып кетип, 3 ай отуруп иштеп келген ишимди карап отуруп, түзүк эми деп 4 коюп койгон эле. Колунан 5 деген баа оңойлук менен чыкпайт деп айтчу.
4 койгон эле 5ке
кете деп. Анан ошо боюнча мээлем кийин мен айттым да, агай 5 окуп аттым элем, сен кийин белгилүү болот деп койгон. Ошентип анан 5-курска келгенде ал киши менен дипломдук ишти ушу аномастикасы, Манас эпосунун аномастикасы деп ушуну жаздым. 150 бет иш болду. Муну кабалап алып келсем, түзүк көлөмдүү, жакшы эмгек болуптур деп ошентип койду болгону. Оппонентим академик Константин Кузьмич болду. Эки академиктин ортосунда эмненин ичинен чыгар элем, чыгар экенмин деп ойлоп калдым. Анан ал киши бир жумача карады ишти. Анан бул иш мыкты иш экен, бирок бул Коңурбайды Калча Коңурбай деп бекер айтпайт. Анын образдагы Калча Коңурбай, кирпиги кабат, көзүн күр, мурдугон когой деген образда бир сүрөттөө бар. Ушул кокустан дейсиңби?
Изилде деди.
Ушуну карап көргүн, изилдегин деди.
Ал киши Константин Кузьмич кыргыз тилин бизден да жакшы билчү экен.
Ооба, ал киши баягы кыргыздын абышкасындай сүйлөгөн сөздөрү мындай так маанилүү, эч бир мындай кылтык жок да сүйлөгөн сөздөрүндө. Ошентип рецензия жазып берди. Анан эң жакшы деген баага жактадым.
Сиз аномастика боюнча студент кезде жазсаңыз, анан ошондон бери анан бүгүн чыгып атканын айтам да.
Эми анда
кайда кеттин?
Ага чейин аралыкты көрбөйсүзбү, эмне болду? Мен бөлөк жаңы темага өттүм. Электроакустикалык аппаратура менен тилдимин изилдөө деген багытка кеттим. Суперсегменттик структураларды изилдеп. Мына ошентип мен андан кеттим, андан кийин кандидат диссертациямды келип жактадым. Анан мугалим болуш деп ал кезде Советтер Союзу мезгилинде кымындай да колуң бошотпойт да, жашсың деп кафедрага эң жашы мен болгон үчүн айыл чарба ишине жазында да кетем, күзүндө да кетем. Мына ошентип жүрүп
колуңуз тийген жок.
Колум такыр бошогон жок.
Жок, эми эмеге кайрылалы.
Ошо боюнча кет.
Сиздин эмгекте могу? Манас эпосундагы эл тарабынан берилген лакап адаматтары, прозвищелер деп турат да. Ушул жөнүндө айтсаңыз, Манас деп айтабыз, анан баягы жашыруун аты беребиз чоң жөнүндө деп.
Адамдарга өзүнүн ата-энесинин берген аты сакталып жүрмөс экен да. Анткени бул жин шайтандардан коркуп, ошол чыныгы атын атабай, кошумча аттар менен атап жүргөн учурлар да болот.
Кыргыз сөзү үрүмчүл калкы эмес пе анан баягы?
Илгертен кыргыздарда мисалы ооруп калганда да кечкурун атын айтпа деп адамдардын өзүн чыныгы атын айттырбай койчу эле. Мындай учур менин жаш кезимде да билем.
Илдет оор сырко деген адашып кетсин деп ойлогон го, ушундай
өзүн айтпа, үрүм кылып ошенткен мезгилдер болгон. Мисалы жанагы Тезекбай дегенди жампачы деп айттырып, Кебекбай деген Улпага кетип тергешип жүргөндө кокустан эмес, бул тергөөгө да тиешелүү маселе. Ошентип чыныгы аты сакталбай калган учурлар болгон.
Мунда бок мурун деп жүрөт. Көкөтөйдүн баласынын аты эмеспи бок мурун деп?
Көрдүңүзбү?
Бирок эми чыныгы аты бок мурун болбосо керек.
Бок мурун деп кантип адам өзүнүн баласына ат берсин? Бул жаман аттарды эм үчүн койгон кыргызда илгери? Анткени ушул жин шайтан көрбөй кетсин, аты жаман экен. Жана чоң калдай деп койсо, анын эмнесин, анын аты жаман ат деп ошону карабай кетет деп.
Эми мындан башка дагы
жаман аттарды
койот. Канекейдин чыныгы аты Саныраби болгон,
Саныраби болгон. Алмамбеттин чыныгы аты Сушайлы болсо, кийин кыргыздарга келгенде башка элден келген кишилерге которуп ат берчү экен.
Кытай кыргыз окумуштуусу Амбар Байтур мында ушул китепте турат. Амбар Байтур Алмамбеттин чыныгы аты Сушуя болгон деп.
Сушуя деп.
Анда мында мен ошо үзүндү окуп кетейин. Өзү айтат экен да. Ар катабыз Ислаба, Ислабадан Сулаба, Сулабадан Сулала, Сулаладан Сурандык, сол жактан болот биздин жик. Өзүмдүн атым Сушуя. Сушуя деп билишет талашканым жер болдум. Таалайым элден кем болдум, азып келип Алмамбет Айдар канга эл болдум, азып жүрүп талаага агып жашым сел болдум. Өз элиме кас болуп жасып жүргөн бир жанмын. Батарына жер таппай качып жүргөн бир жанмын деп кейиген экен да.
Бөкчөгө келип, андан ана Манаска келет эмеспи?
Ооба.
Манаска ак дилден, чын пейилден кызмат кылган чоронун бири да.
Ооба.
Бул өтө көп тилди билген, өнөрлүү. Эми бул эмгекти ошончо жылдар таштап коюп, жан колго алганым себеби кичине кол бошоп калды. Анын үстүнө илгерки баягы ой пикирге караганда кийин алда канча ушунчалык эмелер кошулду да.
Эгер бул ошол сиздин жаш кесиңизде жаралса ошол эмгекчи, анда дагы баягы доор да башка эле, идеология да башка эле азыркы чыккандай болбойт эле го дейм да.
Албетте. Бул эми канча жылдан бери мен студент кезимде.
Эми азыр акылыңыз да толду.
Ошондон бери канча жыл.
Манас боюнча маалыматтар да кеңейди, көбөйдү дегендей.
Бул 64-чү, 65-чи жылдарда башталган эмне?
Башталган,
эми андан бери канча жыл өттү. Эми бул китептин негизги эмнеде турат? Илим посттору абдан керек. Андан башка Манас таанычылыгы керек. 28 Манасчыны өмүр бою өмүр баяны менен чыгармачылыгы менен жаздык. Жазма Манасчылар ал өзүнчө катталып чыкты. Андан кийинки негизги маселе кайсында турат? Тарыхый жана жарым тарыхый адаматтарын изилдеп келип, ошо жанагы Манасты айтуучулар Токтогулдан баштап Роман Нурчуулу, Жайсаң, анан кийин ошолордун эмесинен бери келип туруп, анан Токтогул кайсы кылымдарды жашаган? Ал доордо
бул баягы сатылган эмес берки Токтогулда.
Байыркы Токтогул. Токтогул, Толубай, Асан Кайгы, Жиренче Чечен ошо мезгилде бир мезгилде жашаган адамдар да булар.
Романдын Нурчуулунан башталат. Анан Жайсаң
ошентип келет. Анан кийин мынабу кийинкилерден эң мыкты алгачкы Манасчылардан Келдибек. Анан кийин
Келдибек эми укмуш болгон дейт. Келдибек катуу эргигенде калмакка кирип барып калмак чайткан деп атпайбы?
Ушу 3-4 Манасчы о текесте калмактардын арасында калмак жаманасы айткан
экен. Мына карабайсызбы?
Анан ошондуктан жанагы калмакча варианты дагы бар болуш керек да бул Манастын.
Муну ушул жагын иликтеп көрсөм,
ушул жагын мен баамдап көрсөм, жанагы Жайсаң ырчы деген үстүн өзгөрсө, ошо кийинки биздин калмакча манасы айткан айткенин эмесине туура келип атат да. Ошо айткени варианты болсо керек. Анан ошол вариантты Жайсаң деп Ал жайсаңды кийинки убактарда көп адамдар изилдеп аныктап чыгышты. Бул Кытайдын титулдук жана генерал деген сыяктуу.
Ооба, эмес титулу деп.
Титулу. Анан тиги алтайлык кыргыздар дагы жайсаң деп коюшат өздөрүн. Уруу башчылары.
Ооба, жайсаң деп койду экен мындай айлак сакалдар.
Айлак сакалдар. Мына ошондой эле титулдук негизге келген кошумчат болуп калган да.
Ооба.
Манас чындыгында болгон экен, кол жазмада да турат. Коңурбай болгон экен, калча деп берилет ал жерде.
Кадырман угармандар, Шайлообек Жүшеевдин автордук Миң Санат түрмөгүн ортоктош болдуңуздар. Анда Жусуп Баласанын атындагы Кыргыз улуттук университетинин профессору Жумакадыр Жүшеев мейманда болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун 15 январь жекшембүнкү кечке эфири аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Саламатта туруңуздар.